Henri Matias Berthelot, Generalul Generalilor, de Victor Cilincă.
Domnule general, poftiți.
Lângă domnul general Foș, acolo e locul dumneavoastră.
Nu mai îmi spune unde mi-e locul și unde nu mi-e și pe unde să stau. Văd foarte bine și de aici.
Nu, vai de mine, dar aici e ca la război. Oamenii ăștia te strivezi, nu alta.
Mon Dieu, dar la parada de 14 iulie sunt întotdeauna mai mulți decât au fost la război. Mai ales că acum s-a și izbăvit.
Excelență, nu vor putea vedea nimic de capul dumneavoastră. Sunteți cu un cap mai înalt.
Nu mai spune, capitane. Adică să țin capul plecat? Nu l-am ținut niciodată plecat mai mult decât trebuie. Și doar când am sărutat mâna unei doamne distinse.
Doamnă, măcar dumneata vezi?
Nu prea, Tartlean, prietene. E unul mai înalt chiar în fața mea. Și prea sus și cu chipii un alt de mare ofițer. Nimic nu văz de el, mon cher Antoine.
Vă rog, domnule.
Bine, bine, bine.
Domnilor, domnilor, faceți loc. Vă rog,
să faceți loc. Ei, capitane,
vă rog, poftiți.
Ei, e generalul.
Care general? Monsieur Coton, că aici e plin de generali.
E cum care general?
General Berthelot.
Da.
E cel mai înalt bărbat pe care l-am văzut eu vreodată la Paris sau aiurea.
Da.
Eu l-am cunoscut bine, am servit binișor sub comanda dumnealui. A fost șeful statului major al domnului mareșal Joffre pe frontul de vest.
Bine.
Aha. Da. Și-a dat Dumnezeu să scăpăm amândoi cu viață.
Bun general.
Foș, ci că-i musai să stăm iar alături. E, ca odinioară.
Dacă-i musai, gata, așa să facem. Poftește, Henri, poftește-ne alături.
Bun general.
250.000 de francezi au căzut numai în bătăliile de pe Marne.
Auzi, role. Dar ăla la tu de lângă el cine e?
Celălalt de lângă dânsul e chiar generalul Foș.
Ui, Foș, ce bol. Chiar ai luptat lângă domnul general Berthelot?
I-am fost ordonanță.
Berthelot, bun general, dar ce cu tine? Nu te bucuri de ziua victoriei? Ce ai? Hai, bătrâne, hai! Ia, uite, uite cum trec regimentele noastre. Hai.
A murit bietul Godot, generale Foș.
Din ce regiment era? Godot, stai, Godot era bucătarul dumitare, da?
L-am avut peste tot. Parcă aș fi pierdut o companie întreagă în luptă, nu un singur om.
Ăștia ar fi din Paris, domn Toto. Ori ar fi din altă țară, sunt belgieni, ori?
Nu, no, au ceva diferit. Mai sălbatic, mai exotic.
Ia uitați-vă ce pas au și ce tineri.
Ori fi algerieni.
De cum să fie algerieni? Dar nu vezi că sunt și blonzi printre ei?
Căscați ochii, domnilor! Ăștia vin de departe, de la Dunăre vin. Am fost împreună, pe mulți îi cunosc după nume.
Ne iertați, domnule general, ne puteți lumina din ce armată sunt aceștia care tocmai trec?
Sunt români, domnilor, sunt români. Să vedeți cum au făcut nemțălăi ochii cât cepele când au dat peste ei chiar acolo, în tranșeele pe care le credeau pustii. La Mărășești.
Unde?
Generale, nu știi dumneata unde e asta, dar vei afla. Numai cinci divizii românești, aproape cu mâinile goale, au dat piept cu 11 divizii germane în armate. Pe aici nu se trece, a spus atunci generalul Eremia Grigorescu. Românii să știe că se mândresc cu asta.
Asta sună ca nostru om de paspa. Nu se mai trece. Așa a spus-o pe tan. S-a dat o reverdun.
Ba nu, a spus-o nivel, dar la Mărășești au și făcut-o.
Da, vitejia lor îmbrăcată în echipament francez.
Când te gândești că nici n-am voit la început să conduc misiunea militară în România. Îmi amintesc perfect. Era ianuarie. 15 ianuarie 1916. M-au primit la Ungheni cu marseieza cu steaguri. Românii mă priveau ca pe un salvator. Dar știm cu toții proverbul: ajută-te singur și Dumnezeu te va ajuta. i-am ajutat să se ajute.
Godot? 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 Am ajuns să-mi caut bucătarul prin tot Iașul. Dar aici s-a refugiat în fața boșelor lui Mackenzie în întreaga Românie. Să cauți un singur bucătar e ca și... cum se spune? Cum spune ei? Să cauți un car într-un ac cu fân sau cam așa ceva. Monsieur Godot! Domnia voastră binevoiește? Monsieur Godot!
Pauleu, ăsta se mișcă chiar mai încet decât un general rus mort de beat.
Domnul Bertlo m-a chemat cumva?
Godot, Godot, hai băiete, hai, sunt orele deja înaintate.
Știți foarte bine că eu fac totul pentru a vă servi așa cum vă place. În galop și cu sprijin.
De artilerie pe margini.
Adică o baterie de vin bunuț, măcar că vorba aceea. A la guerre, cum a la guerre.
Așa, atunci foc. Să înceapă canonada. Nu mă tem de tunuri, dar umplem și tranșeele cu carne. Hai, avangarda bucătărească să înainteze!
Cum adică? Să vă mai plictisesc oare cu banalele mele feluri de mâncare, mă, în general? Mi s-a spus că ați fi mâncat înainte. Unde anume... Raportez și unde anume, la Palatul Regal.
Băiete, chiar am avut, într-adevăr, treabă pe strada Lăpușneanu. Am intrat, parcă, și la palat, doar pentru că mi-am amintit. Da, pentru Dumnezeu! Dar cui dau eu socoteală? Cine-i general aici? Și generalul, bineînțeles, nu raportează soldatului.
Eu nici măcar soldat nu sunt. În loc să strălucesc în luptele din marea bucătărie de la Maxims, buricul bucătăriilor din lumea întreagă, papa gastronomiei de la Paris, să compun acolo sinfonii de artă culinară, fac aici haleală cătănească din temir, ce și mai nimic. Am ajuns eu acolo un biet servitor, rechiziționat, văd eu bine, o slugă, un...
Ia nu te mai fasoni atâta, ești mai mult decât un soldat, nu mai faci acum istericale.
Să vă pun atunci măcar ceva modest.
Așa. Mai pune. Mai pune puțin.
Nu. Abia am făcut rost de vinul ăsta.
Toarnă. Nu te mai zgârci atâta. Așa. Ce aromă. Și ce gust. Lucruri simple, domnule. Noi, dragul meu, suntem o mare putere, una colonială, și în privința mâncării, care face cunoscută și cultura, căci poezia merge fericit cu vinul, iar vinul nu trebuie să se plictisească singur în pântece. N-am mai mâncat
De ieri dimineață.
Pardon?
Mm-hmm. Dar ce atâta exactitățiune cu fleacurile astea? Da, n-am mai mâncat cam de-aseară.
Pardon?
Și puțin noaptea, că m-am trezit cu niște griji. Am sunat să aflu de vagoanele alea cu fân priponite la Herson.
Puțin.
Mă rog, și nu se pune ce am luat acum la prânz. Puțin, capitane, puțin de tot, puțin. Între bucătari ești chiar mai mult decât capitan. Aproape colonel.
Mersi.
Chiar mai mult decât... Mai pune puțin, mai pune puțin, te rog, puțin. Mai pune puțin. Așa. Unge pe pâine. Colonel, să știi. Chiar colonel cu înalte decorații. Asta mi-ești.
Vă exagere, nu, în general. Eu, desigur, nu fac nici cât un căprar râios, nici cât o capră crăpoasă râioasă din moment ce...
Bata. Chiar un locotenent colonel la marele cartier general gastronomic al generalului său. Numai așterne odată complet masa aia, nu mă mai ține în antreuri. Sunt hămesit, nu vezi? N-ai să mă ții doar cu niște pâinică și cu niște unt. Așa.
De când?
De când cu unt? Păi, de când ai făcut minunea să-l descoperi? Unt adevărat în plin război.
Pardon, mon general. Cam de când m-ați considerat... colonel cu decorații late, înalte.
Păi, de dintotdeauna. Godot, bătrâne, eu am 2 metri înălțime de nutrit și o grămadă de treburi pe cap.
Sigur, monsieur. De aceea ați mâncat astăzi la majestatea sa? Trădare! S-o spunem deschis, caz de curte marțială gastronomică.
Nu! Nu! Am mâncat doar la Mârzescu. Și ce? Și ce? Am gustat și eu un pic. Nu era politicos să refuz primarul Iașului. Nici nu m-am putut atinge, de fapt. Pe unde mai umblă și ordonanța? Băia bun, băia citit, dar cam împrăștiat. Role! Godot, dragule, mulțumesc pentru masă.
Domnule Berthelot?
Role! Paul, băiete, vin ici!
Să trăiți, domnule general.
Pe loc repaus, sergent. Apropie-te. Dragul meu, Paul, pregătește deci automobilul. Azi ai să-mi fii iar șofer.
Permiteți să întreb către unde mergem?
Către unde am să-ți spun când am să-ți spun.
Am înțeles, să trăiți.
Tu pune-ți numai benzină cât trebuie și nu te zgârci la drum.
Am înțeles, să trăiți. La război nu trebuie să avem încredere nici în cea mai devotată ordonanță, desigur.
Domnule profesor Paul Role, s-o termina el și războiul ăsta și nu mai fi nevoie de generali. Și poate că atunci ți-o-i fi și eu ordonanță la universitate. Hai, nu plânge ca o fată mare acum. Hai, bagă benzină ca să ajungă pentru a merge pe front și vom constata noi dacă ajungem și pe front. Între timp, am să scriu și o scrisoare. Să nu pierd timpul. Așa că ai grijă cum cârmuiești.
Am înțeles. Să trăiți.
Draga mea cumnată, dragul meu George,
Aici situația este destul de grea, însă suportabilă. Chiar acum bat drumurile doar ca să îmbărbătez un erou local și să mă informez la fața locului. Adevărat, soldatul român pare bun sau cel puțin călit, dar cei care îl comandă sunt de o nepricepere extraordinară. De la sosirea noastră, a trebuit să trimit ofițeri francezi în toate punctele în care românii cedau teren încă de la primele bubuituri de tun pentru a-i face să reziste. Poate au curaj, dar le lipsește voința. Pe granița Transilvaniei am reușit să stabilizăm situația. Dar cât timp va dura? Nu știu cum rezistă românii în cămăși de corp de vară în nopțile reci de octombrie. Dar unii nici n-au cămăși, iar uniformele sunt roase și subțiri. Am avut o bună victorie românească pe Jiu. La Vaslui, unde am ajuns, este o sărăcie lucie, aproape foamete. Porția de carne este de 250 de grame doar 3 zile pe săptămână. În această rație intră și oase, dar nici urmă de grăsime, așa încât soldații nu mai au deloc mușchi. Încerc să le atrag atenția celor de la putere pentru a remedia situația prin rechiziționarea de vite, dar mă lovesc de indiferență sau de interese personale. Proprietarii preferă prețul rușilor. Vezi pe de-o parte soldați ruși, rotunjori, rumeni, plini de slănină și de cealaltă parte scheletele din armata română. Voi reuși cu siguranță să le devin nesuferit autorităților, hotărând tăierea în masa vitelor. Și rufăria, care lipsește complet de atâta timp. Am găsit la Odessa în jur de 30 de vagoane cu pânză și ață de bumbac. Se începe transformarea lor în cămăși și izmene. Dar trebuie să facem totul singuri. Sunt pur și simplu exasperat de această stare de lucruri și cer înlocuirea mea. Aș prefera să lupt sub tirul inamic decât să mă războiesc zilnic cu acești politicieni și ofițeri amabili și indiferenți, de parcă aș înzestra trupa mea, nu a lor.
Nu vă supărați, mi-ați ordonat să vă atrag atenția când trecem printre civili. Că vreți să le zâmbiți.
Când mă văd vesel, românii știu că au avut o victorie sau că am respins un atac. Mă străduiesc deci să fiu vesel, chiar și când am mâncat prost, când am avut un vulcan în pântece sau când mă doare rana veche. Asta pentru ca publicul să nu confunde cumva starea frontului cu...
Mă iertați, dar astăzi nu zâmbiți bine, domnule general. Nici azi, adică. Este drept ce câștigăm azi aici, pierdem mâine dincolo, dacă permiteți să raportez. Unde rușii fug, trebuie completat cu români. Efective, noi nu mai sunt, au intrat și voluntarii ardeleni și... Unii sunt de-a dreptul copii. S-a spus că dacă s-a mărit frontul, pur și simplu o să se rărească soldații, dar... Zic și eu, armată nu-i gumi elastic să tragi de ea.
În tine zace un poet, sergent. Ar trebui să scrii măcar versuri.
Cum ordonați, domnule general?
Serios? Iar eu mă pricep.
La dreapta, role, la dreapta. A, sau mă rog, strategia drumului a ta. A frontului acesta însă e a mea.
Am înțeles, să trăiți.
Ai dreptate. Situația nu e sigură, dar speranța noastră este intactă. Cât timp le dăm de lucru nemților aici, Europa are șanse uriașe pe celelalte fronturi. Rușii ăștia s-au tot subțiat. Unii stau, alții mănâncă haleala armatei, alții dezertează tocmai când avem victorii. Bolșevici au ajuns să-și asasineze comandanții și să dezerteze în masă, în armați. Au rămas românii singuri. N-am mai văzut un front atât de lung, ținut de atât de puțin vitej.
De ce oprim aici?
Nu știu ce se întâmplă.
Privi ce se întâmplă, sergent.
Am înțeles, să trăiți. Hei, mon père, moșule, șosea blochezi tu.
Să iertați conașului, dar Dar ne-a spăriet gloaba cu dracovenia asta.
Automobil, omule! Nu dracovenia!
Ce spune? Ce spune? Nu cred să învăț prea repede românește, deși românii spun la fel ca noi: mersi, deja, dejun, pardon.
Spune că asta e dracovenie. Moș, dă-te-n șanț!
Păi sunt șanții careva. Crezi, mătăluță, când mă dușeam de acu și singur-singurel în jos, când v-am văzut vuind în coașe, dar nu se poate merge neam, nici pe mărgini, nici înainte, că e oprit drumul în față.
Role, spune-i moșului să dispară pentru binele patriei sale.
Haide, bade, ia cal și du-te!
Și ăsta nu-i cal, e niște chele pe oase slabe, nu se mișcă nici tras. Altfel mi-l rechiziționau și pe ăsta. Dar caluțul meu și ăla drag, negru și lușios, oare unde o servi? El și la și armă, sermanul, că s-a dus ghetul la rezbel în locul meu, acui pe front. Dar, domn colonel, dar mă tare, nu ne-ați văzut căluțul?
Ce zice?
Dacă nu n-o fi cazut, păcatele mele, să ajungă cumva la nemț, în cazan, la trupă. Măcar să n-aibă niciun gust. Eu așa l-am descălit la despărțire. Mă tot uit după cai. Poate vine și al meu. Poate îl mai văd și eu viu.
Haide, bade!
Nu vrei să nu mai faci atâta conversațiune? Nici tataia ăsta nu înțelege boabă din românească aia ta și nici eu. Sergent, hai! Un, doi, un, doi! Fuguța în față! Vezi și ne oprește până nu moare și omul ăsta de bătrânețe.
Am înțeles să trăiți.
Domn colonel, pe mine Miluț mă cheamă. Și nu am copii să-i trimiți la oase. Dar mi-au luat măcar căluțul. Dar pe matale, cum te-o fi cheamăt?
Ce să-i spun ăstuia să mă înțeleagă? Eu, Bertlo. Bertlo.
Bertlău, da.
Eu plecat Paris. Paris, Sankt Petersburg, Iași, Iași. Front, înțelegi, amice?
Iași, Iași, da, Iași, Iași.
Poate știi să cânți. O zarm, citoyen. Haide.
Domn colonel, eu văd că ești tare de treabă. Dar e păcat că n-ai și neatale darul vorbirii.
Vive la Romanie, mon vieux!
Poftiți, poftiți, domnule general. Domnul general Averescu este în vagonul salon. Urcați puțin colina, apoi întrebați de domnul general Vasiloiu. El vă va conduce.
La generalul Averescu?
Nu, el vă va introduce la domnul general Pancea, care va fi bucuros să vă întovărășească la...
La Averescu?
Nu, la domnul general Cristescu. Și dânsul știe cum dă de vagonul acela, că nu se vede. Că nu trebuie să-l vadă nici inamicul.
Mersi, capitane Costescu. Domnul general Averescu este cumva la masă?
Vă referiți cumva la masa de prânz sau la masa hărților? Că nu prea mănâncă dumnealui generalul nostru, doar dacă s-o schimba vremea și plouă.
Să înțeleg că dumnealui mănâncă numai pe ploaie?
Nu, mon general. Când plouă, stă nițel și artileria germană, să nu se ude belferii. Și în acest timp, ai timp de masă. Ai timp și de un whist, de un faraon, ceva acolo la masa de cărți. Artileria noastră stă însă de ieri, economisim.
General Bertlo.
Să trăiți, domnule general Averescu. Permite să raportez. Aveți oaspeți.
Ce surpriză. Bun general.
Bun general. Sunt încântat să vă întâlnesc. Am putea discuta?
Păi ce să fac omul la război? Mai și discută, nu? Doar nu o să lupte, Doamne ferește.
Draga mea, Louise, m-am întâlnit azi, în sfârșit, cu generalul Averescu. Dar tu o să primești această scrisoare târziu, foarte târziu, poate chiar după război. Oamenii noștri vor ști să vegheze, să nu fie măcar citită în lungul ei drum peste teritoriul rusesc cel frământat.
Am avut vizita generalului Bertlo. Care este rostul acestei vizite, nu pot să înțeleg. Mi-a expus situația generală și mi-a spus că în curând va începe ofensiva rusă prin Moldova și atunci situația trupelor mele de pe front se va îmbunătăți în fața mea. În orice caz, i-am spus lămurit că prefer un ajutor direct.
Dragă cumnată, am avut parte azi la generalul Averescu, stăpânul frontului, de o întâmpinare foarte rece și deloc agreabilă. Privire falsă care încearcă să evite ochii interlocutorului. Ce fel de om poate fi acesta? Critică pe toată lumea și se plânge că nu-i se dau mijloacele de a ataca. De altfel, este imposibil de știut ce vrea să facă cu ele. Oare el știe?
Am vorbit apoi despre situația armatei noastre și mărturisesc că mă sufocam când auzeam sfaturile zise practice, dar absolut teoretice, în perfectă și absolută necunoștință de cauză locală. De teorii avem noi nevoie, de care, din nenorocire, suntem plini.
Mi-e mai dor ca niciodată de Franța și de voi. Din fericire, nu mai am de stat decât 2 sau 3 luni. Nu mai este nevoie să-ți spun că mă gândesc cu oarecare satisfacție la momentul în care voi lua drumul de întoarcere și că voi răsufla ușurat când voi pune din nou piciorul pe pământul Franței. Pentru că încep să cred că a durat deja prea mult.
Cine a avut ideea cu aducerea francezilor, nu cred că a făcut ceva bun. Eu, generalul Averescu, înțeleg și umilința, dar cu folos real.
Pe măsură ce rușii sporesc forțele în România, locul meu devine din ce în ce mai lipsit de importanță. Aș putea fi înlocuit cu un general de brigadă care să se ocupe numai de aprovizionarea ofițerilor francezi. Administrația franceză pare excelentă pe lângă cea de aici.
Am văzut că și ofițerii lui Berthelot ăsta erau rușinați că șeful lor e lipsit complet și de tact și de simț tactic.
Dar ce mai face George? Nepotul meu nu va putea fi decât militar când va crește destul. Așa că mă bucur că războiul se va sfârși înainte de a crește el. Principesa este adorabilă. O zână frumoasă, ne spa.
Mimi!
Vă rog să o iertați, domnule Berthelot. Dar mărioara se poartă așa doar pentru că vă place și deci are de plină încredere.
Lăsați-o, majestatea voastră.
Are toate trăsăturile acestei țări. Curățenie, limpezire, duioșie, răgezime, dor, îndărătnicie chiar, disperare și geniu. Desigur, și un pic de viclenie copilăroasă atunci când vrea dulceață, dar știe bine că a făcut boroboațe. Știți, domnule general, instrucția unei principese nu e cu nimic mai prejos decât cea militară. E poate și mai puțin dureros să cazi de pe cal sau să te bată caporalul cu cravașa decât să fii umilită de etichetă, de propriile doamne de companie, chiar de servitorii vechi. Ne cunoaștem deja destul și ne admirăm prea mult pentru a nu fi sinceră, complet sinceră. Bucureștiul este sub nemții, țara e acolo, mult din țară. Iar eu trăiesc, beau ceai, fac vizite de protocol, mă străduiesc să zâmbesc.
Viața dumneavoastră nu vă aparține. Țara aceasta, acum întreaga Europa civilizată, depinde de suveranii români, de viața lor. Sunt însă nevoit să vă mustru acum. Sigur, cu deferența cuvenită, dar cu asprimea necesară a unui prieten, dacă tot a ajuns discuția într-un loc menit să mă îngăduie lucrul acesta. Pe generalul Eremia Grigorescu chiar l-am certat aspru azi, de cum am aflat că v-a lăsat singură pe linia frontului la Siret.
Ah, dar am fost puțin și, credeți-mă, nu eram deloc singură, cum greșit vi s-o fi spus, ci cu Sibil Crisoveloni, o prietenă de nădejde, cea mai frumoasă femeie din Galați.
Sigur, sigur, îmi aduc aminte, acea englezoaică frumoasă. Ar fi însă bine să vă rezumați la avea grijă de țară, la palat sau la un conac în pădure, dar cât mai departe de Siret. Nu să înfruntați exploziile pe front. Apoi,
Mi s-a raportat faptul că mergeți foarte des și în spitale, că atingeți răniții. Unii sunt bolnavi de tifos.
Pământul lor, al nostru, este tot sub stăpânirea nemților și a aliaților lor. Sunt și mama poporului meu și eu să mă ascund în palate?
Dar vă expuneți.
Da, cred că am vorbit prea mult astăzi. Avem atâta de făcut până să se termine și această tristă zi.
Excuse-mă, Votă Majeste. Îmi cer iertare. Știți să păstrați intact un front. Iar eu nu am vrut decât să... Alteți să știați că ministrul nostru în România, ambasadorul Saint-Olaire, obișnuiește să spună: există un singur bărbat la palat și acesta este regina.
Oh, Doamne, să nu vă audă cineva. Eu am grijă de copiii noștri, viitorul dinastiei. Ce fac? Îmi port mila prin spitale, dăruiesc bani din caseta mea pentru medicamente și hrană, ofer țigări bieților noștri soldați. Dar lumea tunurilor este a bărbaților, dragă domnule general Berthelot, și n-aș vrea să credeți că influența mea asupra soțului meu sau asupra președintelui Consiliului de Ministri, domnul Brătianu, ar fi altceva decât șansa de a obține uneori prea mici favoruri, hatâruri, și nu în folosul meu, credeți-mă.
Dar ați fost, excelența voastră, întâiul nostru aliat pentru intrarea în război alături de noi și nu așa cum s-ar fi așteptat filogermanii alături de tripla alianță. Doar regretatul monarh era dintr-o casă germană? Exista chiar și tratatul secret semnat cu Austria. Dar dumneavoastră, nepoata reginei Victoria, ne iubiți. Ați fost singura, singura care a susținut ca România să nu încheie o pace separată cu nemții, deși a pierdut jumătate din teritoriu. Asta va face, sper, ca România să fie cândva, după victorie, așa cum vă place să spuneți, România mare.
Mon general, sunteți de un entuziasm și de un optimism molipsitor. Nu degeaba Ionel Brătianu ține mereu să vă vadă pe dumneavoastră ori de câte ori are vești proaste de pe front. Chiar când este convins că nu poate fi decât și mai rău pe mai departe, tot spune că îi face bine să-l contraziceți. Și în continuare, fiți fără nicio grijă, am să vă ajut ori de câte ori voi putea.
Un singur lucru nu vreți să face, știu, pentru a-mi fi pe plac.
Încercați-mă, vă conjur. Veți vedea că nu aveți deloc dreptate.
Este vorba despre... în sfârșit... demisia lui Averescu.
Ah.
Mereu șovăie și ne cere trupe și iar cere și iar și iar. Om fi având de unde? Nu avem. Și totuși îi dăm. Și iar îi dăm oameni. I-am dat mereu trupe noi luate de pe alte fronturi unde e nevoie de asemenea de soldați. De prima dată când ne-am întâlnit la începutul războiului, în loc de bună ziua, mi-a cerut două divizii. Ci că altfel nu-și asumă responsabilitatea dacă va fi nevoit să ordone retragerea și, mă rog, el nu va fi răspunzător de nimic. Vă este suficient acest răspuns pentru a aprecia valoarea morală a personajelor?
Poporul îl iubește și bătrânul nostru general este stăruitor în ceea ce face, asta trebuie să recunoașteți. Dacă i s-ar retrage toate trupele, probabil că s-ar încăpățâna să apere singur cu pistolul.
Majestate, sunteți prea îngăduitoare.
Averescu pe front înseamnă un steag de luptă care se vede încă de departe, generale. Țăranii nu știu carte, dar când se uită la el știu că încă mai e război și mai este nevoie și de ei. Așa cum știu când se uită la domnia ta că am mai reușit o victorie scumpă. Știți, s-a mai cerut această demisie. Avem politicieni prețioși, care sunt mult mai insistenți decât domnia ta. Generalul Averescu știe că îi se tot cere capul de unii fără cap și chiar ne-a provocat. Mi-a adus de multă vreme demisia sa în alb semnată, chiar foarte caligrafic, deci îmbietor, ca să o păstrez amintire. Dar nu mai vreau să ne rupem iar în tabere. Suntem cu toții pe același front blestemat. Domnule general, vă rog, haideți, mai îngăduiți-l.
Ce să zic și eu? Oricum se pare că o să fiu în curând rechemat în țară. Am făcut ce-am putut. Am pus lucrurile pe șinele potrivite. Acum s-ar cădea să meargă lucrurile astea și singure. De la Paris o să-mi imaginez că Averescu nici nu s-a inventat. Draga mea cumnată, am obținut ca problema rechemării mele în Franța să fie pusă și aproape rezolvată. Până atunci, am pus la punct câteva chestiuni pe care rușii și românii le încurcaseră după bunul plac. Caracteristica acestor țări este că fiecare se amestecă în toate, dar fără să ajungă la vreun rezultat. Problemele sunt studiate superficial, se ignoră cu bună știință detaliile. Astfel, dezordinea e completă. De aceea mă gândesc cu plăcere că peste vreo 60 de zile voi începe să-mi fac bagajele. În țara asta este epidemie de tifos. Am pierdut câteva măicuțe de la Crucea Roșie și câțiva doctori francezi. Din păcate, pândește și boala bolșevismului.
Nu te ridica, tinere! Nu te ridica! Un soldat rănit este mai mult decât un general sănătos, fie el și francez. Cum ziceai că te numești, tinere soldat?
Permite să raportez, domnule general. Sunt sergent, nu soldat.
Băiete, mi s-a spus că ai luptat în acea șarjă formidabilă la...
La Prunarul, domnule general.
Te numești... Chițan?
Je m'appelle Chițan Alexandru, regimentul 2 Roșiori. Și mi-a dat Dumnezeu zile să scap, așa rănit grav, aici pe un pat de spital.
Te rog să-mi povestești cum a fost acolo.
Am fost 300 de călăreți în atacul acela, dar am scăpat nici 100 dintre noi. Mai întâi ne-am adunat cu toții pe o culme, în satul acela, Prunaru. S-au format 3 escadroane acolo, comandate de domnul colonel Naumescu. Am ieșit din sat în galop și am putut și noi spinteca vreo câteva zeci de nemți, ca să nu rămânem datori înainte de a ne da viața. Dar când am intrat în foc nemțesc încrucișat, am știut că ne sunase ceasul.
Mitraliere, dacă am avea și noi aici măcar puște englezești cu repetiție.
Ce era să facem? Care n-a fost nimerit, a rămas tot în șa, cu sabia scoasă. L-a împuns și l-a tăiat. Știți, atunci nu zici că ai om în față, ci o haită, o haită care îți sare la gât. Brațul nu știe carte. Merge singur unde trebuie și îi auzi cum cad. Cum cad. Uneori și vezi pe cei răniți sau poate morți, holbându-se. Nu le vine să creadă că mor tocmai ei. Au căzut cai, au căzut călăreți, au căzut destui de-ai noștri. Până și domnul comandant a căzut străpuns. Dar nu s-a lăsat deloc. Au căzut mulți domni ofițeri acolo. Domnul locotenent Pop a vrut să-l ajute pe comandantul nostru, însă domnul colonel s-a opus. I-au spus să sune expre atacul din trompetă, adică să ne îmbărbăteze tot spre înainte. Iar domnul locotenent a și sunat. Dar l-au împușcat. N-am văzut cine. Erau gloanțe pe alese. Numai să ai bunătatea să te așezi în calea câtorva. Ai noștri au făcut pavăză din caii noștri morți, dar treceau gloanțele chiar și prin cai. Chiar mă uitam că era unul negru, negru bine, lucios. Se vedea că nu e cald de trupă, din ăla instruit. Era pe semne chiar din cai, abia rechiziționat pentru trastunurile. Greu a mai murit bietul animal. Rămăsese numai 3 picioare bune, dar și ele pline de sânge. Al lui sau al nostru, ori al nemților, nu mai știu. Trăgeam de el să se plece, să nu-l nimerească și pe el, că lui Și așa nu-i dă pământ după război. Ba poate o să tragă plugul pe pământul nostru primit după război de la rege. Am tras de el, am strigat, dar săracul tot n-a vrut să se trântească la pământ. Eu am avut cai, domnule. Am avut tot felul de cai frumoși, dar nu ca ăsta. Ăsta mi-a căzut cu tronc, domnule. Mă gândeam atunci că eu oricum mor și mai bine mă nimereau pe mine, nu pe el. Că eu luptam pentru pământ. Căluțul n-avea niciun amestec, niciun câștig.
Cum ai scăpat?
Mai întâi am atacat pe nemții din față. Că tare ne mai prinseseră într-o strâmtoare. Domnul capitan Tudor, domnul sublocotenent Diaconu, domnul sublocotenent Hristea și cu mine am ieșit din trupă și am atacat un cuib de mitralieră ca să poată ceilalți scăpa. Domnul capitan i-a omorât atunci pe servanți cu mâna dumnealui. Și l-am văzut dându-și sufletul acolo. Pe urmă m-au rănit și pe mine, rău de tot. Dar așa au scăpat soldații noștri de gloanțele de mitralieră. Și așa, aproape toată divizia 18 infanterie a reușit să spargă încercuirea și să scape. Pe sufletele noastre. Acum, poate n-or da pământul celor care am scăpat, dar ceilalți, morți. Mă gândeam și la nemții care n-au omorât și ei săraci, că n-aveau nici ei încotro. La război nu te opui. Oare și lor l-o da careva pământ familiei după război?
Ești ce filozof, dumneata. La dumneata e ceva natural, ca și eroismul. Despre dumneata se credea că nu mai ești. Și ai apărut așa, după atâta timp. Figurai pe lista morților. Puteai fi, iartă-mă, poate dezertor. Dar uite că te-ai strecurat printre dușmani și șontâc, șontâc, ai venit până aici. Mâine te duce rolea al meu cu mașina direct la Iași să te refaci acolo la spital. Tinere, n-o să te uităm. Nimeni n-o să te uite. Să fii mândru de ce ai făcut.
Permiteți, domnule general. Am înțeles. Sunt mândru.
Majestate, iată că avem mare victorii și nu ne-am făcut de râs în fața străinilor.
Prietenii noștri francezi, englezi sau cei americani nu au venit să ne judece, ci să ne ajute, domnule general.
Așa este, majestate, dacă îmi permiteți. Mă împac excelent cu americanii, sunt atât de puțini că nici nu-i văd. Francezii au uniforme ca și ale noastre, pe cei cu ten negricios africanii îi pot deosebi, sigur. Și mai văd o deosebire, majestate. Noi suntem în linia întâi. Ei, la telefon, în spate. Noi, românii, ne-am măsurat acum cu soldații cei mai buni din lume, cu germanii. I-am pus pe fugă și tocmai atunci ni s-a cerut retragerea. Sigur, bătălia noastră de la Mărăși, condusă de mine cu acei viteji ca dintr-o epopee grecească, va rămâne o mare victorie. E și a mea, recunosc cu toată modestia. Dar trebuie să fiu exact, dacă îmi permiteți. Oare ce s-a întâmplat la Mărășești, cu care gazetele civililor ne tot împuie urechile? Buletinul emisiunii franceze a făcut loc unui articol în ziarul Le Parisien, în care l-au lăudat numai pe Grigorescu pentru Mărășești. Francezii ăștia au voit să facă dintr-o luptă, desigur, serioasă, o adevărată bătălie și din respingerea unor atacuri, doar în parte reușite și fără restabilirea situației, o victorie. Majestate, se va vedea mai târziu ce a fost adevărat și ce nu.
Ei, nu. Nu puteți contesta curajul, eroismul, victimele căzute.
Nu, nu, majestate. Curajul acelor oameni nu-l neg. Dar au fost doar niște rezultate modeste cu care francezii au umflat însă lucrurile. În timp ce bătălia mea dinainte, Mărăștiul, a fost doar un bel promes. Adică între timp ne-au reorganizat și echipat ei și uite, ar fi fost și că victorioși. Așa vorbesc despre micul Mărășești al prietenului Grigorescu și ignoră complet marele Mărăști al bietului Averescu, unde am înaintat pe kilometri întregi, fugărind inamicul îngrozit.
În fiecare din aceste bătălii au murit oameni tineri.
Așa este, majestate.
Deci fiecare încleștare a fost una care nu trebuie uitată nicicând. Domnule general Averescu, dacă spun că Mărăștiul a fost cel mai glorios punct al luptelor, îmi promiteți că nu vă certați cu șeful misiunii franceze?
Majestate, cum adică? Berthelot nu mai pleacă acasă?
Nu.
Dragă Luis, nu mai plec. Nenorocire de proporții. Tocmai îmi făceam bagajele când mi-a venit ordinul să rămân pe loc. Ca să înghit mai ușor hapul, ai mei m-au făcut mare ofițer al Legiunii de Onoare. Am tot primit și aici decorații peste decorații. Am dat și noi peste tot, pe lângă banii necesari cumpărării hranei și furniturilor rusești. E mai ieftin așa. Aș prefera totuși să văd în zare coastele Franței. În continuare, aceeași vreme. Eu o duc bine cu sănătate. Mai adaug și că Averescu continuă, acum la Mărăști, repetarea acelorași erori care ne-au făcut să pierdem Valahia și care pot duce la pierderea Moldovei. Nici o rezervă strategică.
Domnule general, am rămas singur aici, eu și dumneavoastră.
Sigur, majestate. Rușii au părăsit complet frontul. Mă așteptam. Ba chiar aliații puternici ne-au devenit inamici. Iar Averescu, în continuare, încurajează izolarea noastră a francezilor.
Este forțat. Suntem forțați să... O, Doamne! Cât de greu este să iei decizii ingrate. Nemții au sporit pretențiile. Ne cer să dezarmăm 8 divizii acum și altele încă după semnarea păcii cu noi. Vor trecere liberă prin Moldova cu armatele lor.
Dacă le veți permite aceasta, harta Europei este deja ruptă.
Nu pot permite așa ceva.
Vă rămânem aici alături până la moarte.
Mi-e teamă că nici aceasta nu se va mai putea dacă suntem obligați acum, lipsiți de ajutorul militar rus, să facem pace.
Tare mi-ar fi plăcut să mai putem continua.
Vă înțeleg poziția, dar riscăm să pierdem și Moldova, să plecăm în exil și din Iași, iar nemții să pregătească liniștiți trenurile militare care să se îndrepte spre Franța, spre inima Europei. Am ieșit din război cu tâlc și... poate vom putea să ne întoarcem. Asigurați-i pe prietenii noștri de la Paris că ne gândim la ei. Mi s-a spus că ați fost la generalul Averescu.
L-am întrebat dacă mai există oare vreo șansă pentru a evita o asemenea capitulare. Niciuna, îmi spune. Și apoi adaugă că se supune condițiilor și nu vrea să le discute din teama de a nu părea că le aprobă. Majestate, nu vă supărați. E Cabotin.
Generalul Averescu trebuie să îndeplinească sarcinile neplăcute.
Pot să promit și eu ceva? Nu știu când, dar tot voi reuși să readuc România în lupta potrivită aspirațiilor ei. Cândva vom învinge împreună, chiar dacă și cu ultimile puteri. Iar aceasta vă va da dreptul la visul acela întregitor, România Mare.
Deocamdată nu îndrăznesc nici măcar să visez din pricina lacrimilor pe care mi le rețin. Nu se cade ca o regină să plângă în văzul cuiva. Să plângă precum acea Ană a lui Manole, numai după ce a fost zidită bine. Măcar așa, zidită, ai liniște să plângi ca o biată femeie. Prea mulți soldați au pierit. Ne-au rămas prea mulți, prea mulți bieți orfani. Ne vom vedea cândva, sunt sigură, în vremuri mai faste.
Majestate.
Am primit vizita generalului Berthelot, l-am găzduit la mine împreună cu ajutantul lui. Pare că trebuie să plece în Franța, unde va primi comandamentul unei armate.
Averescu are îndrăzneala de a veni să-mi dea sărutul păcii înainte de plecare, sărutul lui Iuda.
Independent de sentimentele lui față de mine, nu a fost o alegere fericită, de o suficiență nemaivăzută, căptușită cu o superficialitate uluitoare.
Am avut și altfel de momente. Am primit și o declarațiune oficială emoționantă de la cele două camere parlamentare, cu regretul că plecăm și cu mulțumirile lor. Le-am spus, da, plec, dar cu inima grea, pentru că puteam face mai mult. Orice ar fi, războiul nu este încheiat. Acolo, pe frontul occidental, noi îl vom duce până la capăt. Am părăsit atunci România, după ce aceasta a fost nevoită să iasă din război. Și am reușit într-adevăr să scăpăm, urmăriți de știrea că vom fi ajunși din urmă, din ceas în ceas. Am mers cu trenul pe drumuri nesfârșite de fier, zile și zile întregi, trecând printre bolșevici, din fericire ocupați să se împuște între ei și evitând pe boși, nemțălăii părând a ne sufla mereu în ceafă, schimbând și iar schimbând traseul, ghicind și sperând drumul mai sigur, oprind și iar întorcându-ne și iar așteptând cu ochii pe ferestre murdare. Am scăpat în sfârșit și mi-am revăzut patria îndoliată de război. Apoi am pregătit momentul potrivit și uite că ne-am întors în România, iar România s-a întors în război ca un bolnav scos de alții la fereastră să-l vadă inamicul și să părem mai mulți. Era o țară neagră. Toată lumea purta doliu după cineva sau avea pe cineva bolnav, prizonier sau dispărut. Peste jumătate de milion de soldați români au căzut pentru libertatea și progresul întregii Europe. Mii și mii de militari morți de foame, de frig și de boli, în tranșee, în spitale din Rusia, în lagăre nemțești. Sute de victime printre civili, sute de dispăruți în neantul dintre popoare. Prizonierii români care se întorseseră în București, niște ruine de oameni, aduseseră și ura cea mare împotriva invadatorului. Trebuia numai o scânteie. Atunci am revenit.
Salutați, foși, salutați! Românii ăștia fac parte din familie. Să duci ca ei un front de 1500 de kilometri lungime cu doar 400.000 de oameni a fost curată sinucidere.
dar una frumoasă.
Da, într-adevăr, ei au stat la poarta Europei. Mon general, am auzit că ți-ar fi oferit și o fermă în Transilvania.
Da, într-un sătuc din Transilvania.
A, nici adevăr.
Am vreo 60 de hectare ca să am și o ocupațiune civilă la bătrânețe. Să am și eu păhăruțul meu de vin, pâinea mea, găinușele mele, viței. Da, și grozav ce mai plac țăranii de acolo. Îmi spun săracii de ei, taica Bertălău. Se vede că mă plac, chiar dacă uneori e nevoie cam de 3 voinici ca să mă urce pe cal. Întotdeauna am apreciat bucătăria românească și am și eu o vârstă. După ce mor, n-am copii, așa că am să las moșia Academiei Române să mai are și ei, să semene, nu?
Domnule general, simțiți că așa cum scriu ziarele, românii vă admiră, vă iubesc chiar. Ce v-ați putea dori mai mult?
Domnule...
Coton, mă cheamă Antoine Coton.
Eu sunt un om cu puține pretenții și fără ifose. Dar mi-aș fi dorit... Iată, de exemplu, Joffre. Deși n-a călcat pe frontul acesta incredibil, doar pentru că mi-a fost șef, are la București o prăjitură botezată Joffre. Până și Marghiloman are cafeaua Marghiloman, deși a condus guvernul pe vremea ocupației nemțești alături de ei. Iar eu? Joffre cu frișca, iar eu... Eu cu nimic.
Dar dumneavoastră veți rămâne în istoria românilor chiar și fără frișcă multă vreme după ce lumea va uita complet prăjitura Joffre. Pentru români, domnule general Berthelot, veți rămâne cel mai important francez.
Rolet? Dragul meu Rolet, domnule profesor Paul Rolet.
Chiar eu.
Vai, eu important?
Da.
Da, s-ar putea să ai doar parțial dreptate. Căci, repet, România a reintrat în luptă în momentul pe care l-am stabilit chiar eu. Și asta ne spune, desigur, ceva.
Ați ascultat Henri Matthias Berthelot, generalul generalilor, de Victor Cilincă. Distribuția a fost următoarea: generalul Berthelot, Mihai Constantin; generalul Foș, Virgil Ogășanu; generalul Averescu, Dan Condurache; regina Maria a României, Monica Davidescu; prințesa Mărioara, Smaranda Oprina; Godot, George Ivașcu; Paul Rolet, Ionel Mihăilescu; soldatul Chițan Alexandru, Marius Riza; Moș Miluță, Romeo Tudor; capitanul Costescu, Ionuț Ciocia; Monsieur Coton, Constantin Cojocaru; Mathilde, Oana Ștefănescu; Tartlan, George Simian; capitanul Pirune, Attila Wiesauer; redactor, Domnica Țundrea; regia de montaj, Monica Wilhelm; regia de studio, Milica Grăinicianu; regia muzicală, Mădălin Cristescu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Attila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2015.